Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku. Ako ste posjetili naš sajt, znate da danas govorimo o usvajanju u Srbiji. Naš gost je Stevan Popović, samostalni savjetnik u Udeljenju za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Dobar dan, Stevane.
Dobar dan.
Ovako deluje kao dugačko zvanje, ali možete možda da nam objasnite šta je u stvari vaš posao, šta vi radite? U nekim kratkim crtama da nam bude razumljivo.
Suprotno ovom dugom nazivu ministarstva, trudit ću se da što je moguće kraće i jasnije objasnim svoj dnevni posao i obaveze koje imam na njemu. Pa u najavi vaše emisije vi ste govorili o usvojenju, dakle jedan od poslova kojima se u okviru ovog odeljenja bavim jesu i poslovi usvojenja domaćih i inostranih. Postupak usvojenja je malo složen proces i govoriti o njemu je vrlo teško iz više objektivnih i subjektivnih razloga. Objektivni razlozi su zakonski razlozi. Znači, postupak usvojenja je zakonom zaštićen kao jedan postupak koji ima privatnost i svi podaci u okviru postupka usvojenja su tajni. Oni su tajni sve do onog trenutka dok dete koje je dato na usvojenje u određenom trenutku sticajem zakonskih osnova koji su jednim delom vezani za godina, drugim delom za zrelost, stiče pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sebi i o postupku usvojenja. Dakle, sve do tog trenutka sve osobe uključene u postupak imaju obavezu da ovu službenu tajnu strogo čuvaju. Tako da je nekada teško govoriti o detaljima zbog ovog elementa koji je zakonski. A osim njega postoji onaj deo koji je etički i koji negde svakom od nas daje jednu ličnu granicu do koje se može ići u iznošenju detalja i podataka.
Da, naročito onih koji bi bili ili ne bi bili od interesa za javnost, ali pretpostavljam da možete sa nama da podelite neke podatke kojima raspoložete. Vi vodite registar, kako se to zove, jedinstveni lični registar, je li tako?
Tako je.
Koliko prijava recimo trenutno ima za usvajanje deteta na čekanju? Kad kažem prijava, da pojasnimo ljudima da ne mora da bude u pitanju samo porodica, može da bude u pitanju samohrani roditelj ili neko ko je samac, je li tako? Koliko dece je usvojeno od početka ove godine, a koliko recimo prošle godine? Možete neke podatke da nam kažete?
Naravno. Pre svega hvala vam na pozivu u emisiju, zato što on daje priliku, pored ovoga što sam prethodno rekao, da malo skinemo tu koprenu sa postupka usvojenja, jer se upravo zbog ovog dela onda dopisuju im neke stvari koje možda jesu tačne, a jedan dobar broj njih je više nagađanje. Dakle, ne vodi se jedinstveni lični registar koji pominjete, jeste u suštini jedna lista koja se kompjuterski elektronski vodi, na koju se svakodnevno ubacuju podaci o novim pojedincima ili porodicama koje su zainteresovane za usvojenje, a koje su prethodno prošli postupak procene. To je ta takozvana opšta podobnost za usvojenje koja se odnosi jednako i na usvojitelje, dakle osobe koje su zainteresovane za usvojenje deteta.
Ali i na dete.
Ali i na dete. Tako da se dnevno u registar uvode novi podaci i dnevno se iz registra brišu podaci, jer nekad se usvojenje umeđu vremenu realizuju i te osobe ne ostaju u njemu, odnosno ostaju podaci, jer praktično kad govorimo o jedinstvenom registru postoje dve liste. Jedna je ona operativna koju dostavljamo centrima za socijalni rad i da ih ne bi dovodili u zabunu, mi sa te liste brišemo imena oni koji su međuvremenu usvojili dete. Ali druga lista je u stvari kompjuterska i podaci o ljudima koji su jednom ušli u registar ostaju trajno uz davanje napomene da su dana tog i tog usvojili dete. Tako da je broj vrlo promenljiv i u odnosu na potencijalno usvojitelje i u odnosu na decu, ili isti princip.
Da, razumem, nije nešto što je stalno, ali koliko trenutno prijava imate na čekanju?
Trenutno imamo registrovanih 776 parova i pojedinaca koji su motivisani.
To je na nivou cele Srbije,
to
naravno.
To je na nivou cele Srbije. I imamo negde, broj dece je malo teže procijeniti jer se ona ne vodi tako kao što se vodi evidencija o potencijalnim usvojiteljima. Jednostavno u okviru tima svako od nas zadužen određenim brojem dece i onda, kao što sam objasnio princip vezan za registar, tako se i ovde događa da neko od nas dnevno razduži predmet i dnevno dobije 2-3 predmeta. Tako da je teško u toj fluktuaciji, u tom protoku voditi preciznu evidenciju koliko imate. Ali u ovom trenutku mi smatramo da ima negde oko 150 toro dece koji čekaju usvojenje.
Uhum. A koji je neki, kako se to kaže, koliko sam ja razumela, malo možda zvuči rogobatno, ali dete podobno raspoloživo za usvojenje, koliko ima dece uopšte u Srbiji koja bi mogla da budu usvojena?
Vidite, pa to je
makar sad, otprilike.
To je teško je govoriti otprilike zato što je kategorija deteta zakonska, ona od 0. godine do 18 godina. Deca se u ovom trenutku u okviru sistema socijalne zaštite štite, zbrinjavaju u okviru hraniteljskih porodica i ja vam mogu dati podatke o broju dece koji su smešteni u hraniteljskim porodicama, to je neki broj između 4,5 i 5 hiljada, ali moramo odmah da naglasimo da nisu sva deca u hraniteljskim porodicama ta deca koja će biti usvojena, kao što imamo i u okviru sistema socijalne zaštite decu koja su u ustanovama socijalne zaštite i opet isti je princip, neće sva deca biti iz ustanova spremna za usvojenje. Od čega to zavisi?
Šta to znači spremna za usvojenje?
Tako je, to zavisi od procena Centra za socijalni rad koji utvrđujući podobnost dece za usvojenje pre svega mora da sledi jednu zakonsku obavezu, jedan zakonski okvir. Dakle, prema porodičnom zakonu Republike Srbije na usvojenje mogu ići samo...
Ko su lišena roditeljskog
statusa? Ne, samo to. Znači, deca čiji roditelji ili nisu poznati ili im nije poznato boravište u jednom dužem vremenskom periodu, roditelji koji su umrli, roditelji koji su lišeni roditeljskog prava ili roditelji koji su lišeni poslovne sposobnosti iz različitih razloga, najčešće su razlozi bolesti.
Pa ne mogu da ispunjavaju obaveze prema porodici.
Ne mogu da vrše roditeljsko pravo.
Dobro, a koliko je deca usvojeno recimo od početka ove godine?
U ovoj godini prema evidenciji je usvojeno 37 dece. Ja sam u uvodu rekao da mi paralelno odeljenje za koje radim, paralelno sprovodi postupke vezane za domaće i inostrano usvojenja, 32 domaće usvojenja su realizovana do sada i 5 inostranih.
Dobro, meni je malo bila dilema jer često kada čitam neke članke nailazim na različite podatke za jednu istu godinu. Sada ste objasnili da se to verovatno onda tiče toga u trenutka kada je članak nastupao. Umeđu vremenu, evo vi ste meni juče rekli 36, danas već ima 37, je li tako?
Tako je.
Prethodne godine koliko je bilo stranih i domaćih usvojenja?
Prethodne godine znači je ostvareno 194 usvojenja ukupno, od kojih su 173 bila domaća, 21 bila inostrana.
Mi ćemo se posebno baviti tom problematikom i tim pitanjem kada mogu stranci pod kojim uslovima da usvoje našu decu, ali da li možete malo da nam taj brojčani odnos objasnite, jer često nailazimo na podatak da je odnos potencijalnih usvojitelja i dece nepovoljan, da ima od 3 do 6 potencijalnih usvojitelja na jedno dete, to tačno ili nije?
Pa vidite, ako stvari gledamo samo numerički i statistički, ne dobijamo pravu sliku o tome. Jednostavno neko podeli verovatno broj ljudi koji se nalaze u registru kao potencijalni usvojitelji i čekaju da se pojavi dete za njih i broj dece i onda dođe do te
zato
brojke.
Zato se pitam da protumačite malo taj.
Ali to nije baš tako, zato što svaki usvojitelj u okviru postupka, svaki potencijalni usvojitelj u okviru postupka pripreme i utvrđivanja posebne podobnosti, odnosno podobnosti za usvojenje, on daje neke svoje preference u odnosu na to kako bi dete voleo da usvoji. U smislu pola, verske pripadnosti, starosti, zdravstvenog stanja, etničke pripadnosti, tako da su to neki osnovni parametri koji se uzimaju u obzir i o kojima se vodi računa kada se krene u realizaciju usvojenja. Konkretno dete može da u nekom trenutku ne odgovara očekivanjima i zahtjevima potencijalnih usvojitelja.
Što uprošćeno, ako smem tako pojednostavljeno, znači recimo ako ima 605 roditelja na čekanju i 30 dece, grubo rečeno ne žele možda ti roditelji tu decu. Ti ne, potencijalni usvojitelji.
Ne žele svako od te
svako
dece.
Od te dece, da.
Evo, prosto, ovo je možda prilika da malo objasnimo kako pokušavamo ono što možda do sad nismo rekli, pa prosto jasnoće radi da kažemo. Postupak usvojenja se od njegovog početka do njegovog završetka realizuje u okviru Centara za socijalni rad. Da bi olakšali malo posao i ovaj postupak izbora porodice Centrima za socijalni rad, ministarstvo koje je zaduženo da prati da zakonski praktično proverava da li je procedura koja je u Centru za socijalni rad sprovedena, a tiče se utvrđivanja podobnosti, da li je ona ispravna. Nakon utvrđivanja da je procedura ispravna, dostavlja Centru za socijalni rad ovu bazu koju ste govorili iz jedinstvenog ličnog registra, onu operativnu koju sam pomenuo, rekao sam postoje dve vrste, ali daje jednu malo užu varijantu više kao predlog, a ne kao nešto što se nameće.
Mora
upravo
da
zbog broja
da
potencijalnih usvojitelja, da jednostavno Centar za socijalni rad u tom moru zainteresovanih ljudi ne bi dodatno gubio vreme pri izboru porodice. Kada se ta uža lista formira, kako mi zovemo, upravo se vodi računa o ovim karakteristikama o kojima smo govorili. Šta je par rekao šta bi voleo ili želeo da dete koje usvajaju ima? Dakle, godine, pripadnost etnička, verska i tako dalje. I centar na osnovu toga, centar za socijalni rad, kontaktira porodice i proverava njihovu motivaciju.
E sada, samo dok ne pređemo na druge teme, jako me zanima, a verujem i mnoge, za početak, stalno slušamo da skoro svi žele da usvoje plavo oko, dete sa loknicama, širili tempel i tako dalje i tako dalje. Koliko je to zaista tako, da li je to ipak malo stereotipno razmišljanje, da li baš svi tako žele i zašto tako žele? Pa, i šta, da li je to možda samo drugo ime za dete koje je zdravo, recimo, ili koje je mlađe?
Tako je. Taj opis koji ste vi dali u stvari sinonim za dete bez rizika, ajde da tako kažemo. Jer ono što je prosto nužno da kažem i potrebno je da vaši slušalci znaju, u okviru socijalne zaštite se zbrinjavaju i na usvajanje idu ne samo deca koja su u potpunosti zdrava i bez rizika, jer malo i čak i pojam zdrav nezgodan za upotrebu, ali da kažem deca bez rizika, naprotiv ima veliki broj druge dece koja imaju određene zdravstvene rizike, koje su pripadnici određenih manjina i koje nisu tako atraktivni ili privlačni porodicama za usvojenje.
Ali to malo grubo zvuči, jer stvarno ljudi tako razmišljaju, i da li je to posljedica isključivo nekih predrasuda ili možda nisu dovoljno dobro ni pripremljeni na to šta ih stvarno tu čeka i šta znači biti roditelj jednom detetu koje možda nije u potpunosti onako kako ti zamišljaš.
Moje kolege i ja kad o tome razgovaramo, verujemo da se radi o kombinaciji motiva. Znači, nešto od ovoga što ste vi pomenuli svakako igra određenu ulogu, ali ono što je često prisutno, usvojenje je jedan duboko lični čin i ljudi do kraja imaju određeno previranje u mišljenju, da li je odluka ispravna, da li je ono zašto su se opredelili ispravno, tako da to u velikoj meri i utiče na ovo odugovlačenje. Drugo, ono što smo mi videli da se često pojavljaju u pojedinačnim slučajima, jesu određene predrasude koje postoje. Možda ne toliko kod potencijalnih usvojitelja, ali su više vezane za njihovu bojazan za sredinu u kojoj žive.
Naravno.
I kako će ona gledati na taj čin usvojenja deteta sa određenim karakteristikama.
Što je i to u neku ruku razumljivo, jer neće dete živeti samo u sobi, nego će imati kontakata sa sredinom i okolijom.
Ali sada dolazimo do onoga što ste također pomenuli, to je pitanje pripreme i koje je po našem zakonu obavezna i u okviru koje bi se moralo detaljno ispitati motivacije potencijalnih usvojitelja.
O tome kako izgleda ta priprema i obuka ćemo razgovarati. Gost medijske vrteške Stevan Popović, da skratimo, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Vi već šaljete pitanja za one koji ne znaju kako to da učine. Podsjećamo 064 020 220 324 9202 i program 202@gmail.com. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. I wasted all.
Gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face.
I 21 slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Stevan Popović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, naš gost. I neko vas pita, poštovani gospodine, da li možete da opovrgnete da procedura za usvajanje predugo traje? Sad kad bismo mi objašnjavali kako izgleda procedura za usvajanje, to bi dugo potrelo i u najopštim crtama, i te informacije mislim da su dosta dostupne u medijima, da može da se nađe po koracima tačno. Činjenica da neko možda čeka predugo, ali vi ste delimično i dali objašnjenje zašto je to tako. Koji je to neki rok u okviru koga bi trebalo to da bude završeno, recimo od trenutka kad se završi ta procena, i da li vi taj rok nekada možda i prolongirate iz nekih razloga?
Upravo sam to hteo sad ja dodatno da pitam, u kojoj fazi govorimo. Jer možda ste već mogli da zaključite, postupak usvajanja ima nekoliko svojih faza. Prva je u Centru za socijalni rad, ono se odnosi na postupak utvrđivanja opšte podobnosti za usvajanje. Zakonski rok za utvrđivanje opšte podobnosti je 2 meseca od trenutka kada se preda zahtev i prateća dokumentacija
za
zasnivanje usvajanja. Kada se taj proces obavi, znači dokumentacija se dostavlja ministarstvu, odeljenju kome pripadam, tu se vrši provera postupka i dokumentacije još jednom, i tek nakon utvrđivanja da je procedura sprovedena u skladu sa zakonom, podaci se unose u jedinstveni lični registar. E, od tog trenutka počinje jedna druga faza čekanja, koja je vrlo različita za različite kategorije potencijalnih usvojitelja. Mi imamo priče ljudi koji su rekli, pa ovo se završilo kao redovna trudnoća u okviru 9 meseci. Znači, 9 meseci za nekoga traja postupak od trenutka unosa u registar do trenutka zasnivanja usvojenja. Za nekoga to bude još brže, za nekoga bude jako dugo. Koji su razlozi za to? Dakle, nekoliko faktora utiče. Mnogi ljudi, pošto sam i u uvodu i u prethodnom bloku rekao da je usvojenje duboko lični čin, mnogi ljudi prosto odlažu odluku o ulasku u postupak usvojenja i onda izgube ono neko optimalno vreme i, da tako kažem, najbolje godine, ako tako možemo da kažemo, za usvojenje. Jer zakon daje jedno ograničenje.
Kolika razlika može
kolika
da bude?
Kolika razlika, tako je, može da
između
bude
između deteta i
između potencijalnog usvojenika i potencijalnih usvojitelja, ona ne smije biti veća od 45 godina. Zakon također predviđa
što,
i
izvinite, što znači konkretno da ako neko ima 47 godina, on ne može da usvoji bebu, recimo.
Tako je, da usvoji mlađe dete, ali može da usvoji dete u određenih godina. I tu sad ponovo dolazimo do onog pitanja lične motivacije i onog faktora kako se par izjasnio na početku ovog postupka koje dete želi.
A izvinjam se što se prekidam, ali postoji starosna granica? Preko koje ne može usvojitelj dinu?
Ne, zakon nije dao u ovoj verziji zakona koja je sada na snazi, ne postoji starosna granica, postoji starosna granica za dete, dakle neko ko navrši 18 godina
ali
više nije
da
dete.
Ali može da ga usvoji neko ko ima 60 godina ili porodica?
Ukoliko je dete tih godina, da ne postoji ova razlika u godinama o kojima sam govorio, ali čak i kada postoji razlika u godinama, zakon daje mogućnost da se i tu napravi izuzetak uz odgovarajuću proceduru i dozvolu ministra, ukoliko to jeste u najboljem interesu deteta. Koje su to situacije? Često se događa da recimo porodice koje su brinule o detetu, u međuvremenu s njim uspostavili jedan dobar odnos, gde dete tu porodicu smatra svojom, onda se, a postoje razlika u godinama, onda se procenjuje da li jeste ili nije u najboljem interesu deteta da se usvojenje zasnuje, i ako jeste, onda se to radi po toj proceduri koju zakon za koji zakon daje mogućnost.
Ja znam da je teško pričati o motivaciji, nije ni lepo u krajnjoj liniji, ali često čitamo i to po medijima, kreiranje medijske slike je nešto često različito vrlo od realnosti, da kod nas uglavnom ljudi usvajaju dete zato što se nisu ostvarili kao roditelji biološki, dok u svetu ljudi to radi iz altruizma i tako, iz nekih razloga humanih, zato što zbog vere i tako dalje i tako dalje. Koliko ima kod nas recimo različitih motiva ili koliko recimo ima situacija da ljudi koji već imaju svoje biološko dete požele recimo da usvoje još jedno dete, ili se to više u svetu događa?
Sve ove motivacije koje ste nabrali postoje i kod domaćih i kod inostranih usvojitelja. Jedino što je razlika u broju slučajeva u kojima se to i realizuje. Mislim da je primarna motivacija uglavnom vezana za biološku nemogućnost da porodica stekne dete prirodnim putem ili asistiranom biomedicinskom trudnoćom. Naravno, postoji one porodice koje imaju sopstvenu decu, a imaju jednu vrlo specifičnu i žele da usvoje dete, ili
dakle,
one koje su već usvojile dete, pa žele još jedno. Dakle, motivacija je veoma, veoma šarolika.
A da li se retko događa da se obraćaju ljudi koji žive sami ili?
Ne događa se retko. Imamo u registru, u okviru registra i pojedince koji su zainteresovani za usvojenje deteta, pojedinci koji...
I žene i muškarce.
I žene i muškarce. I oni mogu ravnopravno, jer kad sam govorio o proceduri, rekao sam da se uz onu uz užu listu iz jedinstvenog ličnog registra usvojenja dostavlja se i ukupna baza podataka. Dakle, svi registrovani usvojitelji su dostupni Centru za socijalni rad i on može, znajući karakteristike deteta, da kontaktira bilo kog od njih, vodeći naravno računa o interesu deteta, i može da proceni da li oni jesu ili nisu osobe koje bi mogli da usvoje konkretno dete.
E sada, mnogima nije jasno ne samo kakva je procedura za strance kada usvajaju decu, nego kada uopšte stranci dolaze u obzir kao potencijalni usvojitelji, pod kojim uslovima. Ja, ako sam dobro to shvatila, da inostrano usvojenje je neka vrsta izuzetka od pravila, da se to događa samo ukoliko nije moguć izbor domaćeg usvojitelja za dete i pominje se u razumnom roku. Sad, šta tako to znači u razumnom roku? U kom smislu je izuzetak? Da li se tu neku posebnu dozvolu dešava?
Razuman zakonski rok je godinu dana od trenutka unošenja podataka o detetu u jedinstveni lični registar usvojenja. Ali ova zakonska regulativa nije, da tako kažem, zaleđena, jer postoje one situacije kada procenjujemo da li je u najboljem interesu deteta da bude usvojeno i ranije. Koje su to situacije? Pa one situacije u kojima recimo dete ima naglašenu zdravstvenu potrebu, a postoji interesovanje inostranih usvojitelja da usvoje dete sa takvim karakteristikama. Iz ovoga možete da zaključite da na međunarodno usvojenje mogu ići samo ona deca koja nisu pronašla domaću usvojiteljsku porodicu. U našim uslovima to su najčešće deca sa određenim razvojnim rizicima i određenim zdravstvenim problemima. Filozofija iza odlaska dece na inostrano usvojenje jeste da im se u drugim zemljama, razvijenim zemljama sa bolje organizovanim zdravstvenim sistemom može pružiti neophodna pomoć, podrška, lečenje ili već ono što je specifično potreba.
I najčešće se tako događa strano usvojenje. Dakle, da li vi mislite da je samo to razlog, da ti ljudi bolje mogu da izađu na kraj recimo sa takvim dilemama, problemima u nekim drugim sistemima nego u našem? Da li se događa da mi prihvatimo da usvojimo dete koje ima razvojne probleme, neke probleme u ponašanju, i često se pominju i romska deca, pa i to malo da nam...
Gledajte, dakle, da bi neko dete moglo da ode u proceduru za međunarodno usvojenje, ona mora prvo da prođe proceduru domaćeg usvojenja, što znači da je Centar za socijalni rad na osnovu dostavljenih informacija o potencijalnim usvojiteljima koji su izrazili želju da usvoje dete, baš takvih karakteristika, prvo njih kontaktirao, i ukoliko su svi oni koji su pozvani odbili da usvoje dete, onda se pozivaju inostrani usvojitelji. Razlika u tome da inostrani usvojitelji dolaze već jasno definisanom idejom kako dete želi da usvoji.
Zahvaljujući, pretpostavljam, nekoj pripremi u sopstvenoj zemlji.
Tako
ja?
Je, tako je.
Šta mogu da očekuju i
priprema
na što da budu spremni?
Tako je. Priprema koja se sprovodi u tim zemljama je obično vezana za baš tu kategoriju. Recimo, pred sada već dosta godina imali smo jednu porodicu iz inostranstva koja je bila zainteresovana za usvojenje deteta sa određenim veoma retkim sindromom. Njihova motivacija je bila ta da oni u svojoj neposrednoj blizini, u kraju gde žive, imaju bolnicu koja je specijalizovana baš za tu vrstu sindroma. Oni su u toj bolnici prvo radili kao volonteri, dobro su se upoznali sa problemima dece sa tim sindromom i tek nakon toga se javili kao zainteresovani za usvojenje deteta sa tim istim sindromom.
O pripremama ćemo još razgovarati, ali ja moram da vas pitam, ako hoćete, ako možete da odgovorite, a pitam vas iskreno zato što smo svedoci tome svi ovih dana, imamo priliku da čitamo o srpskoj deci sa smetnjama u razvoju, citiram, ne tvrdim ništa, koju je lekarka iz Beograda praktično prodavala za usvajanje strancima za određene sume novca. Pa malo pa čitamo i slušamo da je Srbija minulih decenija bila Eldorado za usvajanje dece, da su mnogi od tog biznisa zarađivali. Kakva su vaša saznanja o tome? Da li ima razloga da razmišljamo u tom pravcu da može i tako nešto da se desi? Ne naravno pod zaštitom sistema, ali...
Vidite, ja mislim da su i ove vrste glasova razmišljanja posljedice jednog u stvari nedovoljnog znanja i poznavanja postupka usvojenja. Dakle, ako ste do sada pratili ovo što sam govorio, ko je sve odgovoran u okviru našeg sistema za praćenje i realizovanje postupka usvojenja, sada mogu da kažem par reči o tome kako je to u inostranstvu. Dakle, od jedne vrlo dobre procene i pripreme sa kojom se mi suočavamo u trenutku kada nam se porodica pojavi kao kandidat, kada nam dostavlja svoju dokumentaciju, kada možemo da vidimo da socijalne službe ili ovlašćene agencije koje vrše procenu tamo zaista vode računa o svakom detalju. Preko toga da kada se usvojenje realizuje, sve te porodice imaju obavezu da nas u određenom roku izveštavaju o detetu, o njegovom razvoju,
nakon usvojenja.
Mnogi agencije koje posjeduju, pominjem agencije zato što su one vrlo često izvor tih nedoumica i daju osnov za nagađanje i razvijanje određenih teorija i ideja.
Kad god se pomene agencija u bilo kojoj priči, tako je.
Agencije u inostranstvu, dakle, praktično od 1. aprila prošle godine, odnosno
2013.
Tako je, od 2014. mi smo ušli u režim Haške konvencije. Haška konvencija podrazumeva da se postupak usvojenja, upravo da bi se izbegle razne nepravilnosti ili zloupotrebe, odvija preko posrednika. Posrednici su agencije za usvojenje koje u zemljama, u inostranstvu, prolaze jednu vrlo rigoroznu proceduru za dobijanje licence da bi uopšte mogli taj posao da rade. I one su u svakom trenutku pod nadzorom određenih tela u tim zemljama u kojima operišu, kojim u svakom trenutku mogu zatražiti podatke i u svakom trenutku mogu izvršiti proveru njihovog rada.
Ja se izvinjam, da li vi hoćete da kažete da neko ko je strani državljanin nema potrebu uopšte da plati nekome eventualno ovde da bi tako nešto uradio i upoznat je sa tim da to ne mora da radi, a odakle se onda ove priče pojavljuju? Jer se mi oslanjamo samo na tu kontrolu njihovu ili...
Gledajte, prilikom postupaka usvojenja koji se međunarodni, koji se odigravaju u prostorijama ministarstva u okviru procedure za koju smo obavezni da praktično sprovedemo, mi svakom potencijalnom usvojitelju kažemo, odnosno porodici, kažemo i naglasimo da je postupak usvojenja kod nas potpuno besplatan.
I da se ništa za to ne plaća.
I da, kada to kažemo, mislimo na sistem socijalne zaštite. Postoje određeni troškovi, ali oni su strogo individualni, jer naravno ljudi koji dolaze ovde radi usvojenja, oni kupuju avionske karte, dolaze određenim prevoznim sredstvima, ovde borave, negde stanuju, taj prostor iznajmljuju, oni se hrane. Jedine troškove koje imaju, oni imaju u odnosu na izdavanje novog izvoda iz matične knjige rođenih i za izdavanje putne isprave, ali to su takse koje plaćaju i građani Srbije u redovnoj proceduri kada ista dokumenta vade za sebe. Tako da nikakve nagrade, nadoknade, nikakva plaćanja nisu potrebni.
A da li se ikada vaše ministarstvo, da je to u vašem saznanju, obraćao bilo ko, evo mi stalno slušamo i priče o roditeljima koji sumnjaju šta se sa njihovom decom dogodilo, da su im otete iz porodilišta, pričamo o ranijim minulim godinima, ne pričam samo o ovom slučaju o kojem čitamo. Da li se neko vama ikada obraća s ovim problemom da vi neka saznanja o tome imate?
Pa, od kako se ta priča medijski pokrenula, bio je jedan izvestan broj zahteva ljudi.
Izvinjam se, vi u ostalom pričate o vremenu od kada vi radite na ovim poslovima.
Tako je.
Evo, bazu imamo od 2006. godine, znači da mi nemamo baš potpunu predstavu šta se ranije dešavalo.
Tako je. Evo, da se vratim, da odgovorim konkretno na vaše pitanje. Bilo je nekoliko, mislim da smo imali jedan do sad predmet u kome se osoba koja je pominjena u kontekstu nestalih beba javila negdje iz inostranstva i tražila da se izvrši provera podataka, ali je to ostalo na nivou provere pismene, u smislu da je osoba tražila podatak, da je provera izvršena i da je toj osobi pismeno dat odgovor. Mislim da je većina ovih priča vezana upravo za emocionalne sadržaje koje usvojenje pokreće u svakom pojedincu i naravno ljudima, i nedovoljno poznavanje procedura. Pošto živimo u nekoj vrsti neizvesnih vremena, raste naša lična potreba da imamo izvesnost, a onda nekada te praznine i neizvesnost popunjavamo raznim konstrukcijama koje nekad možda jesu istinite, a često i nisu.
Dobro, ne moramo razmišljati samo o legalnim tokovima ovakvih dešavanja, ali vi mislite da apsolutno nemoguće da se bilo što od ovoga dogodi u nekim ilegalnim tokovima? Bilo kakva mogućnost za bilo kakvu trgovinu deca?
Vidite, ne možemo apsolutno tvrditi da je nešto nemoguće, zato što postoje određeni delovi postupka koji su strogo lični i u okviru tog ličnog dela je moguće da se događaju neke razmene i neke transakcije, ako čak mogu tako da kažem, koje su potpuno van kontrole sistema. Problem nastaje u onom trenutku kada neko pokušava da proglasi sistem ili da sistem smatra odgovornim zašto to nije mogao da kontroliš.
Dobro, to pitam samo zbog toga što nailazimo i na priče gde se, ne znam, apostrofira da smo mi upozoravani u minulim decenijama i na nekim svetskim kongresima o usvajanju da se neke stvari kod nas dešavaju koje bi mogle da se tretiraju kao komercijalizacija i tako. Odakle potiču te priče?
Za inostrane izvore ne znam, verovatno da se oni u nekim krugovima razmenjuju. Opet, pošto ste mi već dali tu mogućnost da kažem, ja mogu da govorim o onom periodu u kome tim koji u ovom trenutku se bavi poslovima usvojenja i u periodu u kojem sam se ja priključio tom timu, veoma vodimo računa o svim tim zakonskim elementima i upravo pokušavamo, jer naravno informacije dolaze više neformalnim putevima do vas i mi smo čuli za te stvari i jednostavno smo hteli da pokažemo da naše ministarstvo, odnosno naša služba, čini sve što je u njenoj moći da proces kontroliše i da odgovara u onom delu koji se odnosi na nas.
Koji se odnosi na nju. Zašto vas ovo pitam još samo za kraj ovog dela razgovora? Evo, recimo, čitam jedan tekst, kaže, zbog zloupotrebe i trgovine decom zbog bez roditeljskog staranja, novi porodični zakon je pošten, što se kriterijuma za izbor onih koji mogu da usvajaju decu tiče, predstavljanje socijalnim radnicima u socijalnim ustanovama nije bitno negde u Srbiji, što znači da ipak na neki način se kaže da tu postoji neka mogućnost zloupotrebe i da je važno na tome raditi. Da li ste vi otvoreni za saradnju sa onima koji bi na bilo koji način to da provere, a u njihovom je ličnom interesu, ne mislim na medije samo?
Naravno, osim onog dela koji sam već nagovestio da je pitanje službene tajne, u svim drugim aspektima postupak usvajanja zakonom regulisan i svaki onaj ko pokaže javni interes za to i naravno ima nadležnost, ima profesionalno znanje da može da razume to što proverava, je uvek dobrodošao i može da bude neko ko će to posmatrati.
A dok li ide ta tajna, zato što vidim da neki ljudi koji su novinari, koji su istraživali ovu temu, kažu da ne mogu da stupe recimo u kontakt sa strancima koji su osvojili decu, ali to je normalno da ne mogu da stupe sa njima u kontakt, oni ne mogu ni da dobiju podatke o njima pa da bi mogli da stupe u kontakt.
Pa znate kako, zavisi na koji način se kontakt uspostavlja. Imate ljude koji onda kada zasnuju usvojenje žele jednostavno stave tačku na to i njihova motivacija može biti vezana za to, a ne zato što nešto kriju. Jednostavno žele da sačuvaju svoju privatnost. Koliko je nam poznato, mislim na kolegi iz tima i meni lično, mnogi stranci su spremni da upravo javno priču o svom usvojenju prikažu i mnogi od njih imaju svoje lične sajtove, blogove na kojima stavljaju fotografije dece, sada kao roditelji, sada kao neko ko je za to odgovoran i ko o tome odlučuje i vrlo otvoreno govore o svojim iskustvima usvojenja.
Znači, kada bi neko zatražio da stupi u kontakt sa nekim, a da strancem koji je usvojio dete, a ovaj bi želeo to da omogući, to bi bilo moguće.
Znači, svi ti blogovi imaju mogućnost direktne komunikacije. Ukoliko osoba s druge strane to želi, ona će odgovoriti. Ukoliko ne želi iz razloga privatnosti ili već nekog njoj znanoj razloga, onda verovatno tog kontakta neće ni biti.
Dobro, nastavit ćemo razgovor da pričamo malo o tim pripremama i za usvojitelje, a kažu ljudi iz nekih nevladinih organizacija, recimo mi smo razgovali sa Majdom Stefanović iz Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci i familije, da se možda više pripreme i obuke odnose na hranitelje nego na usvojitelje, pa ćete nam i to malo prokomentarisati, a imamo i brojna pitanja. Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Stevan Popović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Naš gost, pričamo o usvajanju u Srbiji, o raznim temama. Evo šta vi pišete. Mene interesuje hraniteljstvo i zanima me da mi odgovorite da li ja kao sama i trenutno bez posla mogu uopšte se prijavim za hraniteljstvo, a kasnije i za usvajanje deteta.
Pa vidite, kao i za usvojenje, ovo je sad pitanje više vezano za hraniteljstvo, ali kao i za usvojenje i za hraniteljstvo važi pravilo pripreme potencijalnih kandidata koje se sprovodi u okviru Centara za porodični smeštaj koji ima jedan dobro razrađen program pripreme i na osnovu rezultata koje osoba pokazala tokom program pripreme je zasnovan na radioničarskom principu, dakle osoba se uključuje u neke situacije koje bi mogla da ima
da
tokom
kada,
tako je hraniteljstvo i zaštite deteta u okviru hraniteljske porodice i na osnovu toga kako reaguje, kako razmišlja, kad kažem kako reaguje, mislim i na emocionalne reakcije i ukupno njeno reagovanje, ona dobije mišljenje stručnjaka Centara za porodični smeštaj da li jeste ili nije u ovom trenutku podobna za bavljenje hraniteljstvom. Kao i usvojitelji, hranitelji moraju određene javne isprave da podnesu, jedna od njih i da li je stalno zaposlena, jer prosto ide se na to da hraniteljstvo ne bude posao.
Mada država u tome učestvuje finansijski, je li tako?
Da, naravno, država u troškovima smeštaja deteta na hraniteljstvu učestvuje u onom delu koji se odnosi na troškove deteta, jedan deo se odnosi u kao se daje za nadoknadu za rad, ali ide se na to da hraniteljstvo ne bude profesija.
Da, ili nekome izvor zarade, ne mislim uopšte na slušateljku. Znači, mogao bi da bude problem, eto konkretno da odgovorimo, to što neko nema posla, to što je neko sama žena, ne mora da znači da...
Ali treba reći da nije to taj razlog koji stoji kao razlog, jedini razlog. Ono što je dominantno i ono što je ključno je kako je osoba prošla kroz postupak pripreme i kako se na njemu pokazala.
Dobro, dakle, odgovor je ne mora da znači da ne bi imala šanse. Tako,
ne mora da znači, neko može među vremenu da nađe posao ili na bilo koji drugi izvor tako. Prihoda.
Dobro, a kakve su šanse za ženu u 30-im bez partnera da usvoji dete iskreno?
Već smo vam rekli da u okviru jedinstvenog ličnog registra postoje pojedinci usvojitelji i princip je isti kao i u prethodnom primjeru. Dakle, osoba prolazi postupak pripreme i ukoliko Centar za socijalni rad utvrdi da ispunjava uslove za usvojitelja, ona može biti uneta u jedinstveni lični registar.
Dobro, ozbiljno razmišljamo o usvojenju. Da li bih mogla da usvojim dete ukoliko budem procenjena kao podoban usvojitelj iz, na primjer, Rusije ili neke druge zemlje?
Pa, ja sam malo pripomenuo režim Haške konvencije, dakle...
I mi možemo da usvajamo decu iz...
Tako je, nakon ulaska u ovaj režim, mi možemo da budemo ravnopravni partneri u usvajanju dece iz inostranstva. Postoji jedna komunikacija koja je konvencijom definisana između dva centralna organa. Dakle, po Haškoj konvenciji država se dele na državu porekla dete, državu koja prima dete i ukoliko centralni organi utvrde da postoje uslovi, zašto da ne?
I evo još jedno pitanje za ovaj deo razgovora, pa ćete ostati ukoliko nemate ništa protiv. 2-3 pitanja su u vezi s tim, da li možete nam kažete šta se sve ljudi pitaju tokom procene i da li se postavlja pitanje seksualnog opredeljenja?
Pitaju se... Pre svega, postupak pripreme je kod nas različit od centra do centra i on od mnogih stvari zavisi. Pitaju se, naravno, mnoge stvari koje su prvenstveno vezane za porodične odnose. Seksualno opredeljenje jeste deo porodičnih odnosa, ali je jedno lično pitanje i prosto postoje određene...
Dakle, ne pita se neko eksplicitno o svom seksualnom
opredeljenju, ali... Neko se može sam izraziti i reći ja imam tako i tako seksualno opredeljenje ili navike. Koliko će to sada imati utjeca, najčešće je to u kontekstu ukupnih porodičnih odnosa.
Dobro, ali mi ne dozvoljavamo usvajanje, naravno, osobama koje su homoseksualne orijentacije.
Do sada nije bilo takvih slučajeva, zato što je kod nas još uvek jedan dominantan princip heteroseksualne porodice, gde su jasno izdiferencirana po polu oba roditelja.
Dobro, ali može dakle da se desi da ne znamo nečije seksualno opredeljenje, ali tako? A da je on usvojio dete?
Pa to je malo manje izvesno. Ja ne znam u kom pravcu, u stvari šta je onaj koji je postavio pitanje želeo da sazna, da li je želeo da
proveri. Evo još jedno pitanje, kaže da li to što govorite važi i za LGBT populaciju. Pretpostavljam sve ovo što pričate, da li važi?
Pa ja pretpostavljam da se ovde radi o proveri da li u okviru našeg sistema jeste moguće i verovatno je to neko pitanje više vezano za prava nego za usvojenje.
Hvala vam puno, nastavit ćemo razgovor.
Na 202.
Da li si mogao stvarno da pogodiš, da to je bio trenutak moje slabosti, a to je radosti. Sve što misliš, ja to vidim nekim drugim očima koje možda ne biš ti pojedini.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds
yes, man.
Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run.
15 časova i 3 minuta slušate medijsku vrtešku. Još uvijek je sa nama Stevan Popović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Stevan, evo ima još puno pitanja. Evo neko pita, moji rođaci koji sada rade u inostranstvu su upisani u registar za usvajanje deteta u jednoj beogradskoj opštini, ali čekaju već 2 godine, iako je rečeno da su podobni. Sad vi pretpostavljam nemate podatke, ali šta bi moglo da bude razlog?
Šta bi to moglo značiti? Pa ja sam već na početku emisije opisao proceduru. Dakle, centar za socijalni rad dobijaju od ministarstva ukupnu bazu podataka, dobijaju uže liste i onda oni kontaktiraju osobe koje se nalaze i na jednoj i na drugoj listi. U ovom slučaju koji ste pomenuli ne mogu da zaključim šta bi bio konkretni razlog zašto porodica nije pozivana. Ona je možda i pozivana, ali iz nekog razloga nije prihvatila ono što im je Centar za socijalni rad ponudio.
A kada neko čeka 2 godine, ali je to retka situacija?
Pa nije retka situacija. Ima onih, govorio sam o takvim parovima koji su recimo u jednom dužem vremenskom periodu donosili odluku i propustili ono najbolje neko vreme kada se ljudi odlučuju za usvojenje. Ono što ne možemo govoriti o nekoj specifičnoj kategoriji dece, jer dece ima i mlađe, ima i starije, ali razlozi zašto eventualno neki par nije privukao pažnju Centra za socijalni rad može biti razlika u godinama, može biti ono kako se izjasnio za određeno dete, iako to sam hteo u tom delu kad sam govorio da kažem prosto da bi mogli ljudi da znaju da jednom izrečena odluka i opredeljenje ne ostaje trajno ukoliko ljudi žele da ga promene. Oni mogu da odu u centar za socijalni rad i da daju izjavu da su prvobitno dali izjavu žele dete to i tih godina tog pola i da sada menjaju odluku i da žele nešto drugo. Takva njihova izjava se evidentira, dostavlja ministarstvu i promena se unosi u jedinstveni registar.
Hoću da odgovorite na ovo pitanje, zar nije ministarstvo ili socijalna služba obavezi da prati rezultate, odnosno dobrobi dece koja su poverena usvojiteljima ili su usvojenici prepušteni sudbini, ali pre toga, ako ste saglasni, da saslušamo Majdu Stefanović iz Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci Familija, to je inače asocijacija koja od svog osnivanja pruža podršku deci bez roditeljskog staranja i porodicama u kojima se oni nalaze, dakle hraniteljske i usvojiteljske porodice, i razgovarali smo malo o pripremi usvojitelja za ono što ih očekuje.
Postoje dva spektra reakcija na činjenicu da je neko dete usvojeno. I one su naravno u krajnostima. Znači, s jedne strane, informacija da je dete usvojeno utiče na to da dete bude prezaštićivano, da mu se suviše popušta, znači da se ide u tu krajnost, da se odvaja od druge dece na taj način. S druge strane, ona druga vrsta reakcija je da je dete zapravo manje važno zato što je odbačeno, zato što je ko zna čije. I naravno da deca koje su usvojene treba da imaju apsolutno ista prava negde i da se ne osjećaju drugačije od ostale dece. Ali deca koja su otišla na usvajanje de facto imaju svoju tu neku ličnu istoriju i svoje neke separacije rane koje njih čine drugačijim. Negde sam rad sa tom decom je u priličnoj meri može da bude zahtevniji nego postupanje prema deci koja se rađaju u biološkim porodicama, koja majka nosi 9 meseci, a onda rodi. Tako da u tom smislu postoji razlika. I jako je važno, znači, napraviti dobru pripremu usvojitelja. Ne samo u smislu da sad oni treba da obezbede detetu sobu, krevet, šta će da jede, neće da jede, da li će da ide kod lekara ili neće da ide kod lekara. Nego upravo to da oni moraju da se upute na neku vrstu, oni će nailaziti s vremena na vreme kako dete bude raslo. Svim nekim značajnim razvojnim fazama, a to koje se uglavnom tiču nekakvih separacija, znači nekakvih stepena gde dete prelazi iz jedne faze u drugu. Ovim porodicama je mnogo potrebnija podrška, zato što se dete u tim trenucima negde osjeća malo nestabilnije i može da ispoljava nešto od ovih aspekata ponašanja sa koje roditeljima, kažem, mogu da predstavljaju teškoću. S druge strane, mi imamo jedan potpuni nedostatak servisa koji bi obezbeđivali podršku ovim porodicama, jer i pored toga što su osnovani porodični centri koji bi trebali da se, da kažem, da obezbeđuju tu vrstu usluge, oni su uglavnom fokusirani na hranitelje. Ja zaista mislim da je negde proširivanje te mreže servisa, odnosno mogućnosti da usvojitelji mogu da se obrate nekome koji ih neće osuđivati zbog toga što ne mogu da izađu na kraj sa nekim problemom, odnosno jedne alternativne podrške koja nije isključivo vezana za sistem, je zaista neophodna u cilju jednog zdravog razvoja ove dece i u cilju sprečavanja eventualnog prekida smeštaju, odnosno raskida usvojenja, što je, nažalost, činjenica koja se takođe dešava.
Stevane, ali može da se desi da neko raskine?
Što se zakonske regulative tiče, usvojenje neraskidivo. Ali pretpostavljam da je koleginica mislila na ono što se događa na emocionalnom planu, kada zaista neke porodice posle nekog vremena manifestuju takvo ponašanje gde odnos prema detetu u stvari odražava jednu duboku porodičnu krizu i ona jako liči u stvari na jedno raskidanje odnosa.
A da li ste vi saglasni sa tom konstatacijom da je potpuni nedostatak servisa koji bi pružali ovim ljudima podršku i nakon usvojenja? Ne mislim na vladin sektor, nego i na nevladin, uopšte na jednu društvenu podršku.
Da, koleginicama i da pripada organizaciji i familija koja je jedna od retkih koja pruža tu alternativnu mogućnost usvojiteljskim porodicama da joj se obrate u situacijama kada imaju neku formu porodične krize odnosa sa usvojenim detetom. Što se tiče sistema, porodice se mogu obratiti centrima za socijalni rad preko kojih su usvajali dete u situacijama kada postoji takva vrsta kriza koja je iz nadležnosti rada centara za socijalni rad. Naravno, u gradu postoji i velika mogućnost raznog savjetodavnog pružanja pomoći u okviru sistema zdravstvenih ustanova, u okviru privatne savjetodavne i terapijske prakse. Tako da mislim da je prvi korak u stvari da porodica prepozna da ima problem, a onda će moći, ukoliko to želi, i da nađe adresu na koju treba da se obrati.
Ali ima tu prostora za malo pojačanje te vrste podrške?
Pa ja mislim da u ovom trenutku osnov za to postoji. Možda nije pitanje brojčanog pojačanja, možda je bolje pitanje definisanja procedura, ali vidite, već govorimo o usvojenju kao jednom ličnom činu. Onog trenutka kada se usvojenje zasnuje, dete postaje ravnopravni član porodice i pitanje je opet porodičnih odnosa, koliko porodice prepoznaje problem i da li uopšte ima tu tendenciju i usmerenje da problem rešava i kome da se obrati. Problem često nije vezan za samu činjenicu usvojenja deteta. Problem je vrlo često problem porodičnih odnosa koje možda postoje i ranije, a koji je usvojenje deteta onda pojačalo i verovatno nije rešavan ni ranije.
A ovo pitanje, zar nije ministarstvo u obavezi da prati rezultate ili socijalna služba, odnosno dobrobit dece koja su poverena usvojiteljima, jer se radi to? I za strance koji su usvojili?
Tako je. Što se tiče međunarodnog usvojenja, to je već standardni deo procedure. Dakle, u jednom periodu koji je najčešće 2 godine, ministarstvo kao neko koje je koordinirao postupku međunarodnog usvojenja dobije izveštaje periodične koje se dostavljaju na 3 meseca o razvojnom napretku i zdravstvenom statusu deteta koje je na usvojenju. Nekada te vrste praćenja radimo, pošto živimo naravno u vremenu moderne tehnologije, putem ličnih sajtova i blogova. I ono što vidimo jeste pouzdan pokazatelj, jer nema mogućnosti da se tako bitni podaci o tome kako je dete u novoj porodici falsifikuje. Vi nekad vidite slike i jednostavno izraz na licu deteta je najilustrativniji.
I da odgovorite još na ovo pitanje, manipuliše se često tim podatkom koliko ima dece na ulici, koliko, evo, mnogi ljudi pitaju i da li postoji neka tačna brojka koliko dece uopšte ima, da im je potrebno roditeljsko staranje, da nemaju roditeljsko staranje. Vi ste rekli da to nije tako jednostavno taj podatak izneti, ali slušali smo recimo podatke da mi ni ne znamo broj dece na ulici, da ih ima i 2, 3, 4 hiljade.
Pa statistika u socijalnoj zaštiti je sklona preterivanju, odnosno statistika je naročito ako dolazi iz izvora koji nisu i same socijalne zaštite, jer se određen problem prepoznaje i onda, kako se u suštini ne poznaje dovoljno, on se prepoznaje ali se ne poznaje dovoljno, onda se, da bi se podvukla značaj, daje jedna uvećena brojka mogućih korisnika određenih socijalnih usluga ili prava. Što se tiče dece ulice, oni su jedna kategorija koja, da tako kažem, neuhvatljiva, jer se najčešće radi o deci koja se u porodici i koja su povremeno na ulici, ne stalno. Ili čak o deci koja su u okviru sistema, ali nezadovoljna nečem što su u okviru sistema nudi. Naravno, to je to poznato ljudima koji rade u institucijama, kada deca iz krajnje bizarnih nekad razloga napuštaju ustanove i neko kraće vreme provode na ulici. Imali smo nedavno jedan primjer kada se jedan dečak u glavnoj saobraćajnici kod Beogradskog sajma popeo na elektronski stub i to je bio neki način da protestuje zbog nečega što mu se usne događalo, ne znam baš ključni razlog. Ali sam dece ulice koja žive na ulici u smislu spavanja i provođenja je jedan manji broj. Međutim, istina je da ga mi ne znamo precizno, ali on svakako nije ona brojka kojom se operiše.
I evo još jedna konstatacija, pitanje je koliko ima ekstra bogataša u Srbiji, oni bi mogli da usvoje i 1 000 000 mališana.
Novac nije uvek garancija za uspešno usvojenje. Znate, ljudi nekada vrlo direktno vam taj element ističu i veruju da će on biti presudan za neku odluku o podobnosti za usvojenje, ali novac zaista nije presudan element. Daleko važnije, i to je ono što se i prati u okviru postupka pripreme, je emocionalni potencijal porodice ili pojedinca da prihvati dete.
Dobro, ali da li recimo neka ta medijska slika o usvajanju, stalno čitamo nekim poznatim ljudima u svetu koje imaju svoju decu ili su usvojili troje, pa i četvrto, i peto, i šesto, i sedmo, da li to utiče na kreiranje neke slike? Često je tu fokus naravno ne na detetu, nego na mnogim drugim stvarima koje sa detetom nemaju veze, jer ipak se traži porodica za dete, a ne traži se dete za porodicu. Dakle, koliko mislite da i to ima veze?
Mislim da ste sjajno tu razliku istakli, jer to jeste naš dominantan princip, znači traženja stvari porodice za dete. A ima dosta tu socijalnog momenta, prosto ljudi na taj način žele neku svoju ličnu crtu da istaknu, podvuku, ili čak i da pošalju poruku da su takvi i takvi, a da to možda nekad u stvarnosti baš nema veze sa onim kakvi oni realno jesu u svom privatnom životu. Nažalost, medijska slika može mnogo da pomogne, ali može i mnogo da odmogne.
I da stvori prosto ideju o nekom trendu, ne znam da je to zanimljivo u svijetu.
Svakako, mi nekako i živimo...
To nije baš toliko došlo kod nas, sva sreća.
Da, mi živimo u jednom vremenu gde smo skloni trendovskom načinu razmišljenja, reagovanja, ali koliko je nama poznato, to još uvijek nije dominantan motiv kod nas.
Dobro, i za kraj, ako možete samo da nam kažete, pošto vidim da se mnogi ljudi raspituju o proceduri, u stvari evo mogu ja da kažem da mogu, pošto ne možemo da navodimo sajtove, adrese, ali na mnogo mesta može da se nađe čitava procedura oko usvajanja, tako?
Znači, što se tiče procedure domaćeg usvojenja, jednostavno je da se najjednostavnije, da, podatke o tome mogu naći na sajtu ministarstva, ali je najefikasniji put da se ljudi koji razmišljaju o usvojenju obrate svojim centrima za socijalni rad na svojoj opštini, gde će procedura biti detaljno opisana.
Stevane, hvala vam puno što ste bili naš gost i ne znam kako bi u ovoj situaciji trebalo poželjeti, verovatno, da nam dođete sa nekim podacima koji bi bili ohrabrujući da je mnogo deca u svemu.
Hvala i vama na mogućnosti da opišemo slušalcima proceduru.
Hvala najljepše. Trying to be misunderstood. To me,
eyes. I've been misunderstood.
Medijsku vrtešku i vreme za Anu Vočković i filmski obrt.
šumski obrt.
Čiji si ti mali? Pita se u Crnoj Gori, ali ne samo tamo. A oni koji postavljaju pitanje često nisu svesni pritiska koje ovo pitanje može da izazove. Neki ljudi jednostavno nisu ničiji, odnosno ne znaju čiji su, jer je odgovor na to pitanje sakriven negde u njihovoj prošlosti. Na upravo završenom festivalu španskog dokumentarnog filma prikazan je film o 45.000 tinejdžera koji iz sirotišta, u kome su koliko toliko zaštićeni, prelaze u prihvatilište. Njima punoletstvo tako nije razlog za slavlje, već za novu brigu, za životni prevrat koji podrazumeva nove odgovornosti, ali i nesigurnost. Jer svi mi, makoliko u jednom momentu postanemo bogati, slavni i uspešni, svi mi želimo da nas neko čuva, voli, grli, brine o nama. Uvek sam se pitala zašto postoje praznici kao što je Dan žena, odnosno zašto se oni slave u školama, a svi pišu o mami, kada neka deca nemaju mamu. Možda još gore u Americi, gde postoji i dan majki i očeva, a deca kojih nemaju bivaju ne samo ponižena, već i povređena duboko. Na koga ličiš, na mamu ili tatu? Možda ni na koga, jer je usvojen ili usvojena. I nema te prababe čiji će recesivni gen plavih očiju preuzeti posle tri kolena. I zaboravimo priču o rock zvezdama koje dobijaju koterice sa bebama na kućnu adresu. Ima i toga, ali takvi slučajevi nisu česti kao oni daleko od medija, u kome neko dete sticam ovih ili onih okolnosti ostaje bez roditelja. Nekada to nije voljno, već detetu roditelji ginu ili umiru od bolesti, a dalju porodicu ili nemaju ili ona ne želi da ih preuzme. I onda završavaju u domu kao dragi Oliver Twist koji želi još kaše. Jer predrasude da su deca u sirotištima čudna, asocijalna, skrušena ili drugi ekstrema agresivna. Ona su kao i sva druga, različita, sa svojim željama i aspiracijama. Marilyn Monroe detinjstvo je provela u sirotištima i hraniteljskim porodicama i ova činjenica se stalno apostrofira da bi se pokazalo odakle potiču traume ove nesrećne duše. Ali da, možda nije umela da pomogne sebi, ali ova žena je i pored svega napravila veliku karijeru, što god ko o tome mislio. Uspela je da se izdigne iznad životnih datosti. Ali da li to tako mora da izgleda? U nagrađivanom filmu Tajne i laži majka Lija upoznajemo porodicu koja krije veliku priču. Majku koja krije da je rodila dete iz mladalačke avanture. Šta se događa kada se iznenada pojavi to njeno dete koje je sada odraslo i uspešno i kako će reagovati porodica, pogotovo ćerka koja ne zna za polusestru. Pritom u ovom filmu svi su plavi Britanci, ono što je stereotip, beli i pegavi, osim nje. Ćerke rođene iz avanture ili kako su za to Amerikanci smislili naziv Love Child. Ona je crnkinja i ne samo to. Ona nije kao oni, još jedan kolokvijalan i možda ružan izraz koji ne sudi o rasi koliko socijalno-mentalnom kontekstu white trash. Devojčica usvojena onda kada je bila ostavljena, osim što je puna razumevanja i za svoju prošlost i za svoju novu staru, nikada do tada upoznatu biološku porodicu prepametna i uspešna. Ona je dobacila do onde gde oni verovatno neće nikada. Čime li pametno i nenametljivo ruši predrasude o usvojenoj deci, kao onoj koja su nesrećna i puna turbulencija u svom životu. Ona je čak i emotivno iznad toga, barem na izgled, toleriše ispade, suze, kajanja, kojima više nema mesta. Jer je sve to prošlost. Ona je izgrađena i zrela ličnost. A opet, da li je bila privilegovana? Pa možda. U filmu ne saznajemo zašto je usvojena, ali samo saznajemo da su roditelji bili divni prema njoj i da joj je detinjstvo bilo prijatno. Sve se ovo dešava pred ujakom i ujnom, dve devojke zbunjene majčinom tajnom, pred dvoje sredovečnih ljudi koji nisu mogli da imaju dece i upravo na čvorištu ove dve situacije sve puca, da bi se život nastavio. A kako da se život nastavi posle tragedije? Istorijski je fakt ubistvo Romanovih, a dugo se polemisalo o tome da je preživela jedna ćerka. O tome su napisane priče, ali snimljen crtani film Anastazija. Bilo je još mnogo igranih struktura o lepoj Ruskinji koja ne zna ko je i odakle dolazi, ali je najupečatljivija bila Anastazija, izgubljena princeza. Koliko je još od hladnog rata Amerikancima bila interesantna ta mitska Rusija, pokazuje i činjenica da im je za filmsku priču poslužila realna nesreća jedne plemičke porodice i nestanak deteta pod velom tajne. Mnoštvo je filmova, pogotovo onih iz dva dela, koji se emituju vikendima posle ručka, koji tretiraju temu zamene beba. Oni otvaraju ponekad ofrlje i površno, a ponekad sa ozbiljnošću veliku temu, temu pripadnosti i dobre sreće. Sreće da se rodiš kao kraljević ili kao prosjak. Što nema uvek veze sa novcima, već i sa time da te neko voli i da osjećaš da nekome i negde pripadaš.
Beograd 202.
You think I'd leave your side, baby. You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that.
15:34, slušate medijsku vrtešku. Još malo ćemo pričati o deci, ali ovoga puta o vrtićima. Da li mi u ovoj zemlji plaćamo sve koliko nam se kaže i verujemo da to vredi baš toliko, i šta se desi kada nam kažu da to vredi manje, a pravo na povraćaj novca nemamo? Čitavu ovu situaciju u vezi sa novim cenama za vrtići istraživo je Dušan Jajić.
Od nove godine zvanično je počeo novi režim plaćanja usluga u beogradskim vrtićima, koji bi trebalo, po rečima gradskih vlasti, da odredi prosečnu cenu, tako da će oko 29.000 roditelja u buduće plaćati manju, a oko 15.000 njih veću cenu usluga. Iako je zakonom predviđeno da roditelji plaćaju 20% od ekonomske cene, često dolazi do nepravilnosti. Naime, još uvijek je manje jasno kako se ta cena tačno formira i zašto neki roditelji još uvijek plaćaju više od toga. Na ove propuste ukazala je Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana.
Ono što smo mi rekli da su upravo bili propusti, nisi je jasno utvrđeno šta to čini ekonomsku cenu, koja je to ekonomska cena, i u okviru te ekonomske cene tih 20% je znači ono što bi roditelji trebali da plaćaju. Međutim, iz iskustva, iz onog što smo vidjeli i kroz dokumentaciju koja nam je dostavljena i iz dokumentacije koju su nam roditelji su čak i 70% plaćali. Beograd je negde, imamo čak raspon, iako zakon izričito kaže 20% od ekonomske cene, mi imamo da su roditelji plaćali preko 70%. Nama su roditelji upravo ukazali na nelogičnosti, čak su ljudi koji su znali, čitali propise, rekli su zakonom je jasno rečeno da mi plaćamo 20% od ukupne cijene, ekonomske cijene vrtića, zbog čega ja u mojoj odluci gdje se vidi koji ja iznos plaćam, meni stoji da plaćam 50%.
A da li je bilo reakcija gradskih vlasti na ukazane probleme?
Sa druge strane, mi ni jednog trenutka, i kada smo pokrenuli postupak prema oba dve nadležna organa, i grada Kragujevca i grada Beograda, kada smo tražili da nam dostave akt, odluku na kojoj se jasno vidi da je to ekonomska cena, cena usluge vrtića za decu, mi nismo dobili te akt. Imali smo i sastanke sa njima i upravo im obrazlagali da je potrebno da građani znaju šta to se ulazi u ekonomsku cenu, da bude jasno određena, i upravo zbog toga ako građani znaju šta je to sve ono što oni plaćaju, da je transparentno, da je javno. Bilo kad sutra da vam se desi da vam neko ispostavi cijenu za predškolsku uslugu predškolske ustanove da nije u saglasnosti sa ekonomskih i vaših 20%, vi možete da reagujete. I sa druge strane, ono što smo mi negde rekli, svaki organ uprave kada učini bilo kakav propust u svom radu, on jednostavno treba da gleda, i to jesu jedan od osnovnih principa dobre uprave, da pokuša da ublaži procese. Možda ako postoji dobra volja, dobro razumijevanje, možda građani neće ići dalje tražeći u tom pravcu, s tim što smo rekli, postoji razne druge alternative.
Ekonomsku cenu vrtića formiraju lokalne samouprave. A kako će to izgledati na primjeru predškolske ustanove Radosno detinjstvo, govorila je za našu kuću Mirjana Đurđev, direktorka ove ustanove.
Za jaslice, cena za roditelja će biti veća u odnosu na ranije za svega 533 dinara. Za aktivu boravka dece od 3 do 7 godina, cena boravka će biti veća za 110 dinara, i takvih roditelja je naravno najviše. Poludnevni boravak će za roditelje poskupiti za svakog roditelja za 223 dinara.
Novi pravilnik ništa nije promenio po pitanju prava na besplatne usluge u vrtićima za najugroženije, gde spadaju deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju, kao i svako treće i naredno dete.
Time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you. little game you are called.
Ja na 202.
Osluškivanje.
Za vas osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
U delu moje ulice pri kraju novobeogradskih blokova, kada autobus 95 iz Jurija Gagarina skrene ka betonjerkama, i danju i noću ističu se novi svetlići objekti na kojima piše kasino, a čita se, kao što su već sva deca i po okolnim vrtićima i osnovnim školama detaljno obaveštena, kazino. Nisu to one male kiosk kladionice za siću, za mali rizik i velika očekivanja. Ne, ovo su građevine sa svim pratećim luksuzom, od arhitekture do svetlosnih efekata, koji ide u zone koji valjda imaju novca na pretek. Zato i većina njih ima crveni tepih ispred skupocenih ulaznih vrata, najčešće monumentalnih portala, obezbeđenje, brojala sam. Takvih velikih objekata na nekih 1000 metara trenutno ima 8. I to u kraju gde žive pretežno porodice bivših vojnih lica, gde bi po prirodi stvari, prema broju nezaposlenih i penzionera, mnogo više pristajale kasine sa jeftinom hranom, a ne kladionice. Kakva igra reči! Kazino protiv kasine. Ako se još neko uopšte seća tih narodnih restorana iz vremena socijalizma. I ne mogu da se ne pitam ko ulazi u kazino, od kojih para. A opet, da nema prometa i to profitabilnog, ne bi ni tih kladionica bilo sve više. Sećam se kada je pre nekoliko godina otvorena prva velika u našim blokovima, u blizini pekare i kioska za palačinke i pljeskavice, pitala sam se, ma šta će ovo ovde? Ima da puknu samo tako. Ovde kod nas beda i sirotinja. Klinci što se lože na klađenje idu u one štrokave kioske za džeparac. Malo zabave, tiketi za fudbal, malo zezanje, malo nade. Pokazalo se međutim da mi je procena ponude i potražnje svih oblika socijalne, društvene stratifikacije, a naročito platežne sposobnosti, bila potpuno pogrešna. Nakon tog jednog, koji je izgleda odlično poslovao, stvori se ubrzo još 7 kazina. I to bezmalo jedan do drugog u kontinuiranom nizu. Da ne bi došlo do dohodovnog diskontinuiteta, pomislila sam da se možda promenila struktura stanovništva, da su betonjerke postale popularne i da su se tu doselili neki novi, bogati ljudi. Ima se, može se, ali izgleda da nije to. Jer sa druge strane ulice u skromnom tržnom centru koji zovemo Enjub, pozatvarano je pola lokala. Frizeraji sa natpisom u izlogu, šišanje za 100 dinara, onda krojačke radnje za sitne i krupne prepravke, radimo sve, šijemo od navlaka za auto do kaputa i zavesa. E, to je počelo da se zatvara. Ili je već uveliko okupirala paučina. Bio tu donedavno moj omiljeni Indian shop. To su one male čarobne prodavnice gde žene za male pare nađu divne haljine, bluze i suknje od prirodnih materijala. Svaka drugačija, nema baš da biraš po broju i boji, nego šta nađeš, tako reći, sve unikat. Modeli kao u Zari i nekim firmiranim radnjama kojima ni ime ne znam, ali cene i materijali vrlo pristojni. Nema polijestera. A bilo je i praktičnih stvari za kuću, jeftinog srebrnog nakita sa poludragim kamenjem. Ma ukratko, raj za žene koji u radnji od 3 sa 3 kvadrata uvek pronađu za sebe neko malo blago. Zatvoriše mi tu radnju. Baš je bio petak, skupilo se mnogo žena, na vratima piše rasprodaja pred zatvaranje. Svaka brzo prebira po preostaloj robi i pita, pa zašto zatvarate? Nije do nas, ali gazde kažu ne isplati se, nema dovoljno prometa, odgovara prodavačica. Kako bre nema? pa mi stalno ovde kupujemo. Ne znamo kad smo poslednji put nešto sebi kupile u onim skupim tržnim centrima. Ipak, zatvoriše. Prolazim kad god mogu tuda, baš me živo zanima ko će iznajmiti taj lokal. Pitam moju krojačicu, jednu od onih koja za male pare šije i prepravlja sve i nikog ne odbija, zna li ona nešto? Sleže ramenima i kaže, ne znam, vidiš da je sve praznije. U mojim blokovima ima više stanovnika nego što ih ima cela Crna Gora, bez preterivanja. Pa nemoguće je da se svi oblače u Ušću, Delti, Max Mari. Znam moje komšije, krpe kraj s krajem, ali ne znam odgovor na pitanje ko su onda ti ljudi koji ostavljaju novac u kazinima. A ne verujem da dolaze iz daleka ili čak ne daj Bože iz inostranstva da ostave pare ovde u blokovima. Ma jok, to je ovdašnja raja. Da nije to onaj deo naroda koji svakoga dana živi sve bolje, kako nam poručuju vladari preko svojih medija. Mora da su to ti. A ko je meni kriv što ih ja ne poznajem?
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
Ready? One, two, three, four.
This is it, here I stand. I'm the light of the world, I feel grand. This love
vesti, a onda slušajte Indeks. Studiranje informacionih tehnologija je najisplativija akademska opcija u Srbiji. Brzo nakon diplomiranja, kažu, možete dobiti posao, tako bar govore sve statistike Nacionalne službe za zapošljavanje. To je u skladu sa vodećim svetskim trendovima, gde je IT sektor najveće tržište poslova koji se iz godine u godinu granaju na nova zanimanja. U današnjoj emisiji Indeksa donosimo vam priču o samom tržištu IT od strane domaćih stručnih sajtova, a iskustva bivših studenata koji su se uspešno zaposlili i sada mogu da govore o svojim primjerima, šta sve čeka nekoga ko će uskoro diplomirati. Takođe, sa Fakulteta političkih nauka stiže izveštaj Ane Veličković o takmičenju u govorništvu održanom 21. aprila i intervjui sa pobednicima. Nakon toga od 17 časova sledi Vizija, prodaja Avala filma, akcija Negujmo srpski jezik, najnovija predstava Bitev teatra Crvena, Minje Bogavac i Vojislava Arsića, neke su od tema današnje Vizije, a voditelj emisije Aleksandra Glovacki. Vama hvala što ste danas bili sa nama, pozdravljamo vas u ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje medijske vrteške, Ivana Milutinović, Nikola Trikoš, Miloš Popović Pop. Moje ime je Ivana Vesić, sutra sa vama od 14 do 16 Suzana Gajić. Prijatan dan i doviđenja, uživajte u hitu nedelje.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 ove sedmice ste izabrali jednu staru pesmu, Immigrant Song grupe Led Zeppelin.